Нун углы Йошуа, 7-нче бүлек. Исраилләрнең тармар ителүе. Әмма Исраил угыллары Раббыга багышланган әйберләр турындагы әмерне боздылар. Яһудә ругыннан булган Зирах углы Зәбдидән туган Кәрминең углы Ахан Раббыга багышланган әйберләрне үзенә алып, аның ачуын кузгатты. Бер көнне Йошуа Бәйт Элдән көнчыгышта, Бәйт Авен янында урнашкан Гай шәһәрен карап күзәтеп кайтыр өчен Әрихәдән үзенең берничә кешесен озатып, аларга «Барыгыз, шул шәһәрне тикшереп күзәтеп кайтыгыз», диде. Тегеләр шәһәрне карап кайтканнан соң, Йошуа янына килеп, бөтен гаскәрне кузгатып, Гайга баруның хәҗәте юк. 2-3 мең сугышчы барса, шәһәрне яулап алыр өчен шул җитә. Анда халык күп түгел. Әлеге сугыш сәфәре белән бар халыкның хәлен алма, дип әйттеләр. Шулай итеп, 3 меңгә якын гаскәри сугыш сәфәренә китеп барды. Тик алар Гай халкыннан куркып качарга мәҗбүр булдылар. Исраилләрне шәһәр капкасыннан алып, таш чыгара торган урынга җиткәнче тау битләве буйлап куа килгәндә, Гай сугышчылары аларның 36 кешесен үтерде. Шушы вакыйгадан соң исраилләрнең йөрәкләре өзелеп төшкәндәй булды. Йошуа өстендәге киемнәрен йыртып, Раббының килешү сандыгы янында йөзе белән җиргә капланды һәм кич җиткәнче шунда ятты. Исраилнең өлкәннәре дә шулай эшләде. Бөтенесе башларына көл сипте. «Эй, хуҗа Раббы», диде Йошуа, «син безне Урдунның бирге ягына алып чыгып, аморилар кулыннан харап итмәкчеме? Их, Урдунның теге ягында калган булсакчы. И хуҗа хакимем, исраилләр шулай дошманнарына арка куеп качканнан соң ни нәрсә әйтә алам мин? Канганиләр һәм шушы илдә яшәүче башка халыклар бу хакта ишетеп, безне камап алырлар да җир йөзеннән исемебезне сибереп түгәрләр. Шул чагында синең бөек исемең белән ни булыр? Тор», диде шул чак Раббы Йошуага, «ни дип йөзең белән җиргә капландың әле? Исраилләр гынах эш кылды. Алар мин үтәргә кушкан килешүне бозды. Нәфисләрен сузып, Раббыга багышланган әйберләрне урлады. Үзләренең кирәк яраклары арасына яшереп куйды. Әнә шуның өчен Исраил угылларына Раббы каргышы төште. Һәм алар дошманга каршы тора алмады. Качарга мәҗбүр булды. Раббыга багышланган әйберләрнең бөтенесен юк итмичә торып, миннән яклау көтмәгез. Бар, халыкны пакләндер һәм аңа булай дип әйт. Иртәгәге көнгә сез чистарынып пакләнергә тиеш. Чөнки Исраилнең Раббы Алласы, исраилләр, сез Раббыга багышланган әйберләрне яшереп калдырдыгыз. Шулардан котылмыйча, дошманнарыгызга каршы тора алмаячаксыз, ди. Иртәгә иртән барчагыз рук-рук булып, Раббы алдына килегез. Раббы атаган руктан һәрбер нәсел йорт аның каршына килер. Аннары аның каршына Раббы атаган нәсел йорттан барча гаиләләр килер. Шуннан аның каршына Раббы атаган гаиләдәге һәр ир заты килер. Раббыга багышланган әйберләрне яшереп калдыруда гаепле табылган кеше барлык мал мөлкәте белән утта яндырылыр. Чөнки ул Раббы белән төзегән килешүне бузып, Исраилдә гынах эш кылды. Аханның гынахы фаш булу. 2-нче көнне Йошуа таң белән торып, Исраил халкына рук-рук булып, бер-бер артлы аның каршына килергә буйырды. Һәм Раббы Яһудә ругын атады. Аннары Йошуа бер-бер артлы Яһудә ругындагы нәсел йортларга килергә әмер итте. Һәм Раббы Зирах нәселен атады. Шуннан Йошуа бер-бер артлы Зирах гаиләләренә килергә әмер итте. Һәм Раббы Зәбди гаиләсен атады. Шуннан Йошуа Зәбди гаиләсендәге ирләргә берәмләп килергә әмер итте. Һәм Раббы Яһудә ругыннан булган Зирах углы Зәбдидән туган Кәрми углы Аханны атады. Йошуа аңа: «Угылым, Исраилнең Раббы Алласына мактау яудыр да, нәрсә кылуыңны яшермичә сөйләп бир», диде. Аңа җавап итеп Ахан: «Әйе, Исраилнең Раббы Алласы каршында гынахлымын. Менә ни кылдым мин. Ғанимәт малы арасында Шинарда эшләнгән затлы үз киеме, 200 шакыл көмеш кисәге вә 50 шакыл алтын кисәге күреп кызыктым да үземә алдым. Әлегә әйберләрне шатырым астына җиргә күмдем. Көмешне иң аска салдым», диде. Йошуа үзенең кешеләрен җибәреп, алар Аханның шатырына йөгерделәр һәм әлегә әйберләрне табып алдылар. Көмеш иң аска салынган иде. Яшерелгән әйберләрне алып килеп, Йошуа белән исраилләр каршына Раббы алдына таратып салдылар. Шуннан Йошуа һәм барча исраилләр Зирах углы Аханны, көмешне, затлы үз киемен, алтын кисәген, Аханның кыз угылларын, аның үгезләрен, ишәкләрен, сарыкларын, шатырын, булган бар мөлкәтен алып, Ахор үзәненә китерделәр. Син безне бәлә қазаға дүшар иткән кебек, бүген сине Раббы бәлә қазаға дүшар итә, диде аңа Йошуа. Һәм Исраилләр Аханны таш атып үтерделәр. Башкаларны да таш атып үтергәч, бөтенесен утта яндырдылар һәм өсләренә таш өйделәр. Ул өйем әле дә саклана. Әнә шуннан соң Раббының ачуы басылды. Бу урын исә бүгенгә кадәр Ахор үзәне дип атала.